Efese itinikanei. La so dimionelele lolo kanulo koko wakambe mi uwanji. Lambu nyolomba te. Nyosene uho wakalange unyashongo la makanda nyeti. Nyonga ke ponjo ponjo la ukicha kicha. La wola di ndo la lotucha. Otoloto adimanye osekande kolo la otema walo langu. Nyo jetete da nyumomba dotonelo, la asanyu domalo edimu kololo, lo wola di wanyo kakatanya. Wohowele demba de kopa koto yako, ndo edimu kololo ndela woye kopa koto yako, uhako amembele le talaka nyetama le kopa ka ladikongelo dako dame. Eko pako oto yako wame wo wanji, oto yako wame wajeta wo, oto yako wame wa wochelo wa udimanyelo wa munga. Oto yako wame wa unyashongo. She oseko oto che. Lotate che. Lacha lo che. Dolo jashi lo che. Kukotaka longola otolo otolo shala la ande. Ngane waka sha Kristo. Oko oko ne wata ukanda wawi wa unyashongo ne.
La makanda delo longo. Nde akachula atelo kanu. Nde akashato ishasha.
Laso, nde akade keso alangaton buta. Kema one, nde akata ahule la ahule watale lo hongo wakete. One ako lame laka holo. Nde ako kakayo deka kahue lo lungu. Dandola la anja wotundu. Nde ako kakashato ishasha uchikitani. Anende mba ete ato mami, akina ambuchi wa onya shongo, akina to afunji wa lukumulo lolo, la akina davo munga anami wana wa onya shongo, la wawecha wa kambu wa onya shongo. Nde akache okone danongo sola ato, walowoja wa onya shongo, dakocha okende wa lutumulo seka Kristo. Davo nyomoleka nyomo hamia, demba da Kristo lo die tao. Lo wo ho ne, mba yo toko kala asho che mongala die tao dame, ndo la die wo dame da wana onya shungu. Shota yo koma to ngengele tambo chundala tambo che wa Kristo. Onko ne shu hajoto ngato oko akenda wa hashikikala la kambo, ndo watawe ngengia, elola ne, luile ne, umale la kanyelo che waka hanjola ato wakashi anewaja akina lodinja umale kadi wakiwo. Kukula ama yoto la kanya la lolango kenekele solo. Shota yofuo la kambo che ochale Kristo onele lote. Dikambo umale ndekele tenyi da demba do chikitanyi. Dambu kakatanye makame. Ko demba do tundo da ya otoyiwame, umalo asonga che wele lajo. Oko anetinyika demba che la ama yoto kamba le tumule to la da kamba, demba do tundo da yofuo, ko da yohama umalo lo langu. La sololo kombolo wanji, dimilambo nyote ndo lambo nye woyante. Tanyo sena keto oko aseweja anewa yela to kanyita kiwota nyanya. Ndowele bu la tomba. Voha woto sena lo seno la shawonya shongo. Dikambo vowe ko di nyada mete. Ndo akanga walu nyu la solo. Voha woyo kasoni. Wambo ya shalo lo seno lo futanu. Ko wota chaka weho akambo che wa mindo. Koko nyu. Aha okonde bakanyeke lolo kombo la Kristo. Mete nyunya koke wateke tada kinde, ndo wakanyo lakanya kenekele soro le yeso lo wohowe nyu aseka Kristo. Laso nyunye kola dia minya dionga da kinyude jeja, dionga jako datola anaka omalo saki anyanyi. Pombaka nyu monga le temawe yoyo ndo la tombate yoyo. Nyolo telo tolo yoyo, laka tongama omale fonero kawonya shongo. Dasena lolo sembwe, dolo memakana omalo kenekele solo. Omalo kokele nyonya kachi, Otoloto ate onyande kenekele solo dikamosho chete ko demba dame.
La mo mala nyu nyamba le jaha nyuko malo chamunga.
Kelekaye katokoma ke polondo la dikolo. Tanyo shake jabolo daso dande nyaheme. Onela kavaka akimo dambiva. Atate la kamba danja atane loseno woho shika. Doda konja keneke ende la akimanya ase wola. Tanyo take kanga dikamoto ida kolo. Koko enda kaeko uhumba. Konyumbu taka akambuwe shika. Woko kimenya akina davotete mala lojeta wo. Ndomba akimanya. Tanyo chuchu majake edimu kolo loka onya shungu. Tokeko chapa ya kanyoje onya shungu. Tome nyakada lushila yoya la yonyo chungo la onya shongo lo kolo che. Nyonya odudu, yenyi, kele, ihango hango la tengo. Woho newe nyu la daminya weho wa kolo che. Nyonge atowe lolo, nyonge la nganjike fula la asanyu. Nyoki mone la asanyu, woho wakanyoki mwe onya shongo lo kristo.